ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Кличко закликає до страйку, дехто з політологів називає це пшиком.
Черговий страйк, черговий пшик. Сьогодні суспільство не індустріальне. Ну, сьогодні країни не живуть за рахунок заводів.
Чи обламає Євромайдан зуби на Луганщині? Так порушує питання місцевий блогер.
Все, что можно было взять самое плохое от Советского Союза, здесь осталось. И вот в этом беда. То есть люди боятся, люди ленятся.
І трохи історії. 250 років тому Кирило Розумовський зрікся булави.
Йти на конфлікти з імператрицею через гетьманський титул він не став. Останній козацький гетьман був занадто інтегрований в імперську верхівку.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та начальника Київської міліції Валерія Коряка. Їх обвинувачували у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада минулого року. Це закриття провадження сталося через закон про амністію, йдеться у повідомленні прокуратури Києва. Уночі 30 листопада минулого року бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності. Десятки людей були поранені та затримані. 29 січня парламент голосами переважно регіоналів і комуністів підтримав законопроект Юрія Мірошниченка про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Опозиція виступала категорично проти ухвалення цього законопроекту, вимагаючи звільнення за триманих активістів без жодних умов. Президент Віктор Янукович зустрівся із комісаром ЄС із питань розширення та політики сусідства Штефаном Фюле. Як повідомляє прес-служба президента, під час зустрічі сторони обговорили питання врегулювання політичної кризи в Україні шляхом діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством, утримання від насильницьких та екстремістських дій. Комісар ЄС із розширення і політики сусідства Штефан Фюле прибув до Києва у вівторок із новими пропозиціями про допомогу у розв'язанні політичної кризи. Того ж дня він зустрічався із представниками опозиції. Понад 100 членів Палати представників Конгресу США підписали листа на підтримку сильної дипломатії у відносинах із Іраном, заявивши, що це найкращий стратегічний вибір. 100 демократів і 4 республіканців закликали уникнути ухвалення будь-якого закону чи резолюції, які могли б підірвати вже досягнений у важких переговорах поступ у відносинах із Іраном. Адміністрація президента США теж різко виступає проти можливості запроваджувати щодо Тегерана нові санкції. Водночас у Конгресі вже лунали пропозиції передбачити запровадження нових санкцій, якщо Іран порушить досягнені тимчасові домовленості чи не піде на укладення остаточної домовленості щодо його ядерної програми. Сполучені Штати чинять дипломатичний тиск на Афганістан, щоб Кабул підписав запропоновану Вашингтоном угоду про безпеку. Ця угода передбачає, що частина американських військ залишиться в країні після виведення наприкінці 2014 року міжнародних сил. США прагнуть зберегти в Афганістані контингент чисельністю 10 тисяч осіб, але кажуть і про можливість виведення всіх військ у разі, коли угода не буде підписана найближчим часом. У Китаї оголосили, що місяць Хід Юйту, який напередодні вже визнали втраченим, знову вийшов на зв'язок. Цей апарат працював на поверхні місяця з середини грудня минулого року. У Китаї планують, що 140-кілограмовий місяць Хід має пропрацювати на поверхні місяця, збираючи наукові дані, близько року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Загальноукраїнський попереджувальний страйк має розпочатися сьогодні у півдні, триватиме годину, принаймні на це сподівається партія «Удар» і її лідер Віталій Кличко. Опозиціонери хочуть змусити владу виконати 4 свої вимоги – виведення силовиків з центру Києва, повернення до Конституції 2004 року, формування нового уряду і покарання винних побитій і вбивствах мітингувальників. Натомість комуністи і деякі політологи скептично оцінюють такі заклики до страйку, називаючи їх «пшиком».
Про плани щодо страйку зі сцени Майдану оголосив минулої неділі під час 10-го народного віча Віталій Кличко. За словами керівника Київського страйкового комітету Юрія Крикунова, про свою участь в акції тільки в Києві вже заявили близько сотні підприємств. Очікують, що долучиться 50 тисяч людей. Основою страйкерів має стати малий та середній бізнес. Також організатори наголошують, що оскільки відмовитись від роботи наразі просять лише на одну годину, то за законодавством роботодавець не має права застосувати жодні санкції до робітника.
Взяти участь у страйку можна в будь-який спосіб. Хтось вивісить на своїй світлині в соціальній мережі те, що він приєднується до страйку і годину не буде працювати, буде просто крутити ручку в руках. Хтось вийде на вулицю, хтось закриє власний кіоск, хтось не буде впродовж години торгувати на ринку. Я думаю, що влада, яка моніторить ситуацію, вона не може не звернути на це увагу.
На думку ж політолога Вадима Карасьова, страйки в Україні не можуть бути ефективним інструментом тиску на владу. Особливо, коли політики розраховують на дрібні та середні підприємства, а також відсутні впливові профспілки, які підтримують вимоги страйкарів.
Черговий страйк – це черговий пшик. Сьогодні суспільство не індустріальне. Сьогодні країни не живуть за рахунок заводів.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Левка Стека слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловитися, чи може вплинути на нинішню ситуацію в Україні страйк, до якого закликав Кличко.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Луганську обласну державну адміністрацію продовжують посилено охороняти і міліція, і так звані козаки-дружинники, чекаючи можливого захоплення. Між тим, акції місцевих прихильників Євромайдану проходять мирно і практично без ексцесів. Як на збори громадського сектору, так і на традиційні народні віча опозиції приходять одні і ті ж самі люди. Кількість учасників зборів поки що стабільно невисока. Чи можливий масштабний майдан на Луганщині, розповідає наш кореспондент в регіоні Андрій Кузнецов.
На Донбасі існує сильний протестний потенціал, вважає голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Артем Заїка. Політик не виключає, що в Луганську може виникнути, так би мовити, справжній майдан.
Ми не можемо в жодному випадку забувати ті протести шахтарів, які були в 90-х роках. Саме на Донбасі зазвичай розгоралися на соціальному ґрунті всі протестні настрої. Ота незламність донбасівська, яка притаманна цьому регіону, це є ґрунтом для того, щоб і на Луганщині стався той самий майдан, який на сьогоднішній день є в Києві.
Захоплювати Луганську облдержадміністрацію «Свобода» не збирається. У цьому немає сенсу, та й електоральної підтримки не вистачає, відверто зізнається Артем Заїка. Майдану в Луганській області не буде, тому що жителі регіону не підтримують опозицію, каже луганський політолог Олександр Проценко. На його думку, нинішній Євромайдан на Луганщині асоціюють найперше з опозиційними лідерами, а твердження, що Майдан у Києві відображає думку всієї України, ще більше дратує східняків, вважає він.
Коли за сцена Євромайдана говориться о том, що Майдан вражає мнение всей України, середньостатистический луганчанин очень, скажем так, сильно воспринимает негативно эту информацию.
На Луганщині немає достатньої кількості людей, які б були настільки невдоволені владою, аби виходити на Майдан, погоджується правозахисник Микола Козирев. За його словами, більшість населення регіону залежне від влади, від бюджетних виплат і боїться втратити навіть те, що є.
Это мистификация реального положения, вся эта колючая проволока в администрации, это все параноидальный бред.
А ось луганский блогер Олексій Фалін, відомий під ніком «Журналіст», називає Луганщину унікальним регіоном. Каже, люди тут готові захищати своїх гнобителів просто тому, що вони свої. Про це він написав у статті під назвою «Чому Євромайдан обламає зуби у Луганську?». Луганців він називає апатичними і спроможними до масових протестів лише в соціальних мережах.
В
все, что можно было взять, самое плохое, от Советского Союза, здесь осталось. И вот в этом беда. То есть люди боятся, люди ленятся.
Нагадаю, колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко закликав жителів Південного Сходу України організовувати Східний Майдан. Щоправда, сам Юрій Луценко та інші опозиціонери – нечасті гості Луганських площ. Наприклад, акція «Вставай, Україно» до найсхіднішого обласного центру України так і не доїхала. Андрій Козінцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглядає справу за рішенням облради про створення Народної ради як міжфракційного об'єднання. Однак активісти згодом утворили свою Народну раду, де депутатів і чиновників взагалі не має бути, і проголосили про люстрацію. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода з Івано-Франківська Галина Добуш.
Народна рада, як зазначено у позові прокуратури області, створена обласною радою всупереч прямих норм Конституції України і є нелегітимним органом. Самі ж депутати вважають, що це колегіальний орган, уповноважений представляти інтереси прикарпатців. Голова обласної ради Василь Скрипничук наголошує, що створили Народну раду як міжфракційне об'єднання, і це не є порушенням законів.
Міжфракційне об'єднання – це депутатська Народна рада. Це просто ще одне утворення, таке саме, як фракції, які в нас існують.
Згодом громадські активісти створили свою Народну раду, де взагалі не має бути депутатів. Ростислав Микитюк фактично з перших днів масових акцій на Івано-Франківському Євромайдані. Його ведучого щоденних місцевих віч знають і впізнають. Однак Микитюк сумнівається, чи пройде люстрацію, бо ж ще за часів служби в армії був кандидатом у члени КПРС. Тепер балотувався до районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а працює чиновником у міськвиконкомі.
Мені треба розрахуватися, напевно, з роботи, щоб я попав в Народну раду, бо я є все-таки працівник органу місцевого самоврядування. І я провожу свою громадянську роботу на Майдані поза робочий час.
Уповноважений представник Народної ради Івано-Франківської області Наталія Сербін наголошує, що це не дорадчий орган, а пряме народовладдя. А щоб це народовладдя здійснювали гідні люди, проводитимуть люстрацію. Основні вимоги – не працювати у владі, не бути чиновником, не входити до партії, не бути в політиці.
Повинні політики зрозуміти, що їм простіше послухати громадськість і піти, скажімо, зробити власний крок, ніж коли до цих людей прийдуть і будуть робити кроки інші. Політики повинні чути голос громадськості. Вони зараз повинні відчути себе громадянами, а не політиками.
За словами громадської активістки, проводити таку люстрацію планують не лише стосовно тих, хто хоче увійти у Народну раду, а й щодо проблемних людей. Люстрація важлива, але зараз треба об'єднуватися, а не ділитися, переконаний політолог Олег Білоус.
Питання люстрації, воно є досить таке складне. Очевидно, це має бути державна політика, але вона має бути не сьогодні, а має бути тоді. Тоді, коли поміняються політичні гравці, поміняється політичний розклад в Верховній Раді.
На думку експерта, зараз, з огляду на закон про амністію, важливо думати про долі людей і шукати точки дотику між Майданом і владою. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Народні ради, народовладдя чи протиправні утворення? Слухайте про це сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Уже більше тижня не вдається розмитнити гуманітарну допомогу від Польської фундації духовної культури при кордоні. 10 тонн допомоги для малозабезпечених українців і активістів Майдану заблоковані на складі в Києві митною службою. Це теплі речі, ліки, спальні мішки, які назбирали понад 5 тисяч поляків. Монтаж можна забрати лише після дозволів 8 міністерств. Польська сторона бачить в цьому політичний мотив. Тим часом львів'яни вирішують проблему по-своєму. Продовжує тему наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Оскільки митниця зволікає з пропуском гуманітарної допомоги для майданівців, львів'яни у вихідні сіли за кермо своїх автомобілів. Загалом було 13 машин. За власні гроші, зрозуміло, поїхали у Польщу. Українці Перемишля привезли гуманітарний вантаж поближче до українсько-польського кордону. Львів'яни розібрали його по своїх машинах, так і це можна, згідно з чинним законодавством, по 50 кг вантажу на одну людину. Один з учасників волонтерської акції Михайло розповів Радіо Свобода, що за вихідний їм вдалося перевезти 2 тонни вантажу. Це був одяг, допомога, яку зібрали польські військові для майданівців.
Всі спрацювали максимально коректно. Ну, там ще як їхали туди, там вже був шухер. Все супер, чемно, акуратно. Це моя громадянська позиція, я мушу людям якось допомагати.
Допомогу з Польщі відправили у Київ. Волонтери добре розуміють, що і їхні прізвища, і номери машин зафіксовані. Їхня акція матиме продовження, бо не увесь вантаж перевезено з Польщі. А якщо вестимуть великою машиною, то митниця не пропустить. Бо так вже було, коли з Польщі українські митники завернули бус назад. Начальник військової митниці Сергій Попазоглу пояснив, що були неналежно оформлені документи на машину. Водночас щодо 10 тонн вантажу, який зберігається на складі у Києві, виконувач обов'язки міністра доходів і зборів Олександр Клименко раніше ситуацію пояснив тим, що вантаж розмитнять, якщо у міністерство надійде весь пакет документів.
Політичних вподобань тут немає.
Тим часом саме політичний елемент щодо затримання гуманітарної допомоги називають у фундації «Духовна культура погранича». У своєму зверненні до уряду громадська організація перелічила 12 пунктів, а радше перепон, які має виконати загальнопольська акція збору допомоги потребуючим українцям. Державні установи України, наголошують у польській фундації, роблять все, щоб благодійну діяльність спотворити. Через це жодна благодійна організація у Польщі, яка надає допомогу країнам третього світу, не займається зараз допомогою для українців і білорусів. Проблема з гуманітарною допомогою Україні почалася від 1 грудня 2012 року, коли було ліквідовано гуманітарну комісію при Кабміні, а її функції з 1 лютого минулого року передали Міністерству соціальної політики. Така зміна була запроваджена з метою припинити надходження в Україну контрабанди через гуманітарну допомогу. Але контрабанда як завозилася, так і завозиться. Лише через бюрократичні перепони страждають справді потребуючі українці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
У Києві 6 година 24 хвилини. І до інших тем. Цього року минає 2,5 століття відтоді, як в Україні було скасовано гетьманат. На початку 1764 року російська імператриця Катерина ІІ змусила гетьмана Кирила Розумовського зректися булави, а невдовзі вийшов указ про скасування і самої посади. Показовим є те, що ані сам гетьман, ані козацтво не чинили при цьому спротиву. Чому так сталося? Відповідь на питання шукав Дмитро Шурхало.
Останній козацький гетьман Кирило Розумовський був цілком лояльною до Російської імперії та до особи імператриці Катерини ІІ людиною. Ба більше, він був активно задіяний у палацовому перевороті, внаслідок якого вона скинула свого чоловіка з престолу і прийшла до влади. Однак це не допомогло йому втримати гетьманську булаву. Приводом для наступу на козацьку автономію стало те, що Кирило Розумовський намагався запровадити спадкове гетьманство. Однак ця ідея не знайшла підтримки в частини козацької старшини. На думку дослідника епохи козаччини історика Олексія Сокірка, Катерина ІІ була налаштована на скасування усіх автономій, що існували в межах Російської імперії.
Катерина ІІ, як просвічений політик 18 століття, мислила категоріями унітарної централізованої держави, де будь-які автономії, будь-які винятки щодо адміністративного управління, правового устрою, вони були абсолютно неприйнятними.
Історик Віктор Брехуненко вважає, що тогочасна козацька старшина, хоча й була лояльною російським монархам, проте зберігала та навіть плекала свою окремішність.
Катерина ІІ була цілком свідома того, що українська козацька старшина і гетьман Розумовський на чолі. Вони зберегли відчуття відрубності України від Москви і культивували ідею самодостатності гетьманщина із правителем на чолі. І якраз наприкінці існування гетьманщини нова шляхта вона генерувала концепції оцієї самодостатності. І причому ухвалила це все діло на загальних своїх зборах. А Розумовський наважився поставити питання про спадковий гетьманат.
Проте козацька старшина виявилася не готовою захищати свою автономію перед імперією. Через півроку після того, як Кирило Розумовський зрікся булави, з'явився імператорський указ про скасування гетьманства. Хоча російська влада і російські війська, розташовані на території Гетьманщини, готувалися до можливого спротиву, але скасування посади гетьмана не викликало опору, не чинили спротиву ані козацька старшина, ані самі козаки, відзначає історик Віктор Брехуненко.
Ніяких серйозних не було заворушень в Україні після того, як посада гетьмана була ікнула. А тим паче Катерина ІІ діяла хитро, вона не руйнувала абсолютно всі автономні інституції Гетьманщини. Поступово цей процес розтягувала в часі.
Обставини, за яких Кирило Розумовський змушений був зректися булави, достеменно невідомі. Однак йти на конфлікти з імператрицею через гетьманський титул він не став. Останній козацький гетьман був занадто інтегрований в імперську верхівку, тож у тій ситуації придворний взяв у ньому гору над козацьким правителем. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Всім, хто ще не до нас долучився, зауважуємо, ви слухайте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Кличко закликає до страйку. Політолог Карасьов називає такі заклики пшиком.
Черговий страйк, черговий пшик. Сьогодні суспільство не індустріальне. Ну, сьогодні країни не живуть за рахунок заводів.
Кучма, Пустовойтенко, Кінах, Єхануров. Хто міг би очолити технічний уряд на чолі з аполітичним прем'єром?
Переконаний, що у 45-мільйонній країні можна знайти і технічного прем'єра, і технічний уряд. І люди, які говорять, що їх просто нема, вони просто не намагалися їх шукати.
Закриття справи проти Попова Сівковича за жорстокий розгін Майдану в ніч на 30 листопада нікого не покарають?
Це йде питання по конкретним особам. Цими рішеннями крапка не ставиться.
Про це та інше поговоримо після новин. Антоне, тобі слово.
Партія «Удар» закликає українців у четвер залишити робочі місця і вийти на всеукраїнський попереджувальний страйк проти дій нинішньої влади. Про це заявив голова страйкового комітету в Києві Юрій Крикунов. Ми закликаємо кожного свідомого українця, кожного свідомого киянина виявити громадянську позицію і 13 лютого орієнтовно о 12-й годині провести попереджувальний страйк упродовж години. Це абсолютно не порушує будь-якого закону. Той, хто приєднається до цього страйку, не підпадає навіть під прогул. Прогулом вважається відсутність на робочому місці впродовж 3 годин, зазначив Крикунов. Акції протесту у Києві розпочалися 21 листопада минулого року, як вияв незгоди із рішенням уряду відмовитися від євроінтеграції. Далі вони поширилися на інші регіони України. До страйку раніше закликав і лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Президент Віктор Янукович зустрівся із комісаром ЄС з питань розширення та політики сусідства Штефаном Фюле. Як повідомляє прес-служба президента, під час зустрічі сторони обговорили питання врегулювання політичної кризи в Україні. Вони вбачають це врегулювання через діалог між владою, опозицією та громадянським суспільством, утримання від насильницьких та екстремістських дій. Комісар ЄС з розширеної політики сусідства Штефан Фюле прибув до Києва у вівторок із новими пропозиціями про допомогу у розв'язанні політичної кризи. Того ж дня він зустрічався із представниками опозиції. Понад 100 членів Палати представників Конгресу США підписали листа на підтримку сильної дипломатії у відносинах із Іраном, заявивши, що це найкращий стратегічний вибір. 100 демократів і 4 республіканців закликали уникнути ухвалення будь-якого закону чи резолюції, які могли б підірвати вже досягнений у переговорах із Іраном поступ. Адміністрація президента США теж різко виступає проти можливості запроваджувати щодо Тегерана нові санкції. Водночас у Конгресі вже лунали пропозиції передбачити запровадження нових санкцій, якщо Іран порушить досягнені тимчасові домовленості чи не піде на укладення остаточної домовленості щодо ядерної програми. Сполучені Штати чинять дипломатичний тиск на Афганістан, щоб Кабул підписав запропоновану Вашингтоном угоду про безпеку. Ця угода передбачає, що частина американських військ залишиться в країні після виведення наприкінці 2014 року міжнародних сил. США прагнуть зберегти в Афганістані контингент чисельністю 10 тисяч осіб, але кажуть і про можливість виведення всіх військ у разі, коли угода не буде підписана найближчим часом. У Китаї оголосили, що місяцехід Юйту, який напередодні вже визнали
визнали втраченим, знову вийшов на зв'язок. Цей апарат працював на поверхні місяця з середини грудня минулого року. У четвер, після двох днів намагань розбудити апарат по двох тижнях місячної ночі, Юйту не вийшов на зв'язок. Аналогічні проблеми були і до настання ночі, протягом якої місяцехід вимикався. У Китаї планують, що 140-кілограмовий місяцехід пропрацює на поверхні місяця, збираючи наукові дані близько року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Загальноукраїнський попереджувальний страйк має розпочатись сьогодні у півдні. Триватиме він одну годину, принаймні на це сподівається партія «Удар» і її лідер Віталій Кличко. Опозиціонери хочуть змусити владу виконати 4 свої вимоги – виведення силовиків з центру Києва, повернення до Конституції 2004 року, формування нового уряду і покарання винних в побиті і вбивствах мітингувальників. Натомість комуністи і деякі політологи скептично оцінюють такі заклики до страйку, називаючи їх пшиком, продовжує тему Левко Стек.
Про плани щодо страйку зі сцени Майдану оголосив минулої неділі під час 10-го народного віча Віталій Кличко. За словами керівника Київського страйкового комітету Юрія Крикунова, про свою участь в акції тільки в Києві вже заявили близько сотні підприємств. Очікують, що долучиться 50 тисяч людей. Основою страйкерів має стати малий та середній бізнес. Також організатори наголошують, що оскільки відмовитись від роботи наразі просять лише на одну годину, то за законодавством роботодавець не має права застосувати жодні санкції до робітника.
Взяти участь у страйку можна в будь-який спосіб. Хтось вивісить на своїй світлині в соціальній мережі те, що він приєднується до страйку і годину не буде працювати, буде просто крутити ручку в руках. Хтось вийде на вулицю, хтось закриє власний кіоск, хтось не буде впродовж години торгувати на ринку. Я думаю, що влада, яка моніторить ситуацію, вона не може не звернути на це увагу.
На думку ж політолога Вадима Карасьова, страйки в Україні не можуть бути ефективним інструментом тиску на владу. Особливо, коли політики розраховують на дрібні та середні підприємства, а також відсутні впливові профспілки, які підтримують вимоги страйкарів. Експерт переконаний, що зашкодити акція може хіба самим робітникам, які припинять роботу.
Черговий страйк – це черговий пшик. Сьогодні суспільство не індустріальне, де робітники дійсно, коли не працюють, і коли не працюють крупні великі підприємства, це повністю розбалансовує всю економічно-політичну систему України. Ну сьогодні країни не живуть за рахунок заводів.
Ударівці вже двічі оголошували про наміри провести страйк, втім поки жодних помітних результатів досягти не змогли. Тенденція повинна змінитись, переконаний голова Всеукраїнського страйкового комітету Сергій Каплін, бо тепер вдалося налагодити роботу та вибудувати структуру в регіонах. За словами народного депутата, в країні вже діє близько тисячі страйкомів. Ведуться перемовини з бюджетниками, а з початком навчання у вишах особливі сподівання покладають на масову підтримку з боку студентів. Називати підприємства, які сьогодні долучаться до акції, голова страйкому від мовився.
Для нас страйк носить характер мобілізаційний. Тобто ми фактично формуємо те, чого не було в Україні до цього часу. Мережу страйкомів, ініціативних груп, які готові продовжувати просвітницьку, пропагандистську роботу. Активно долучився Дніпропетровськ, активно долучився Харків, активно долучився Луганськ, Київ, звичайно, Полтава.
Комуністи, у свою чергу, називають страйк несвоєчасним і переконані, що підтримки від людей опозиціонери чекають марно.
Те, що страйк є недоречним, це поза сумнівом, бо економіка і так наладан, дихає. Найперше, це стосується промислового сектору і бізнес-структур. І також поза сумнівом, що ця акція залишиться непоміченою, бо суспільство вже не сприймає ані владу, ані Майдан.
Ні власть, ні Майдан.
Вважає народний депутат Олександр Голуб. Якщо влада не виконає вимоги, які декларують страйкарі, то організатори обіцяють оголосити безстроковий всеукраїнський страйк. Наразі ймовірну дату початку акції не називають. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Можете скористатися ними, якщо є бажання висловитися, чи може вплинути на нинішнє становище в Україні страйк, до якого закликав Кличко. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язок вийшов слухач, який готовий висловитися у прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Ну, я погоджуюся з Карасьовим повністю, що ця затія із страйком, це вона невдала затія, тому що люди у нас переважно ліниві, а головне бояться. Страйк був би можливий, якби були нормальні профспілки, такі, які мають місце в Польщі, там, в Європі. А у нас їх ніколи не було, ні в Радянському Союзі, і тепер їх немає, і тому це дійсно буде пшик, це буде чергова поразка, а поразки вони не сприяють зростанню авторитету опозиції Кличка. Краще б він закликав українців об'єднатися перед загрозою втрати незалежності України і назвав речі своїми іменами. Ця втрата походить від російських шовіністів, які на чолі з Януковичем, які прийшли в країні до влади, від проросійської п'ятої колони і від Росії, яка підтурає цю п'яту.
Дякуємо,
колону.
Пане Василю, за вашу думку. Крім того, напередодні на вулицях Києва ми опитали перехожих, чи може вплинути на нинішню ситуацію в країні страйк. І ось, що люди відповіли.
Думаю, що може, але не бачу можливості для страйка. Мабуть, не буде такого великого страйка, щоб змусити. Страйк – це дієва зброя, але не думаю, що такий буде страйк, щоб щось зрушив.
Я вважаю, що може, якщо це буде дуже великий страйк, тоді влада задумається над тим, що дійсно відбувається в країні. Можливо, влада зупиниться і буде не просто перезагрузка влади, а зміна самої системи.
Серйозний страйк, так. Ну, не годинний. І виборочно, хто піде страйкувати, хто не піде. Страйк повинен бути страйком. Все українське. Все українське, а так, ну, трошки тих буржуїв, може, вони очнуться і дадуть команду тому ж самому головному гаранту. Що, степенися?
Маленький страйк, звичайно, нічого не змінить. Якщо це буде масово, якщо це буде всеукраїнський якийсь страйк, то, можливо, влада нас зрозуміє і почує кожного, як вона обіцяла колись.
Питання в тому, чи це можна зробити, враховуючи, що в нас зараз немає великих підприємств чи чогось такого. Тому я сумніваюся, наскільки вони можуть вплинути на позицію.
Свої міркування на сторінці Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook з приводу страйку як способу дії залишили користувачі. Віталій Воронін написав: «Всі депутати всіх рівнів зобов'язані звітувати перед суспільством про виконану роботу і результативність за період депутатства. Звіт повинен бути регулярним, щомісячним, максимум щоквартальним. Суспільство вибирає і має право знати, а вже потім можна поговорити про заклики». Лео Бі: «Будь-яка акція потрібна, якщо вона хоча б трохи послабить позиції режиму. Зрозуміло, як тільки процес зависає в переговорній фазі, клан віддихується, оживає і починає вдавати, нібито вони ситуацію контролюють. В результаті частина оточення або правлячої еліти, яка вже подумувала втікати з тонучого корабля, розуміє, що спішити не варто». Користувач під ніком Таня HV написав: «Кожна крапля доповнює і ніколи не знає, котра крапля стане вирішальною. Пам'ятаєте, потрібно їм показати, що ми єдині. При тому, цитата, риги говорять, що нас лише тисячі. Покажіть їм, що це неправда». І Людмила Петровська: «Це нереально. Страйк не вийде, бо лікарням, школам треба працювати. А там і пошти, вокзали. Людям треба заробляти, щоб сім'ї годувати і Майдану допомагати. Кличко дає гарантію, що людей, які не вийдуть на роботу, не звільнять. Не дасть. Тому навіщо закликати до пустого? Це пшик».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Президент Віктор Янукович не проти створення коаліційного уряду за умов, якщо це буде аполітичний уряд. Тобто уряд, який ставитиме на перший план економічні проблеми держави. Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. Політолог Євген Магда вважає, що технічний уряд на чолі з аполітичним прем'єром за чинних умов міг би стати оптимальним варіантом. Про це, а також про потенційних керівників такого уряду він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Тож, пане Магда, наскільки зараз ймовірним є формування аполітичного технічного уряду?
Створення
політичного уряду в подібних умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найбільш логічний крок. Тому що протискати кандидатуру виключно пропрезидентську, це означає створити черговий раунд загострення відносин з Майданом, з вулицею Грушевського на Заході, не зрозуміють, ну, не певен навіть, що і Росія зрозуміє. Призначити опозиційного прем'єра, це означає створити систему стримань і противаг, яка буде створювати для Віктора Януковича суттєву небезпеку. Я б сказав, що він за 4 роки, практично 4 роки, дещо розслабився. Тому що у Миколи Азарова політичних амбіцій не було зовсім. І тепер будь-який, хоч трохи політично самостійний прем'єр, він для президента буде створювати джерело постійного неспокою. Тому технічний уряд з технічним прем'єром, таким, який має рейтинг на рівні арифметичної погрішності, це був би, мабуть, найбільш прийнятний варіант, який би, до речі, задовольнив опозицію.
Хто міг би очолити такий уряд? Хто потенційний кандидат в аполітичні прем'єри, у якого немає президентських амбіцій?
Ну, якщо з досвідом державного управління такого рівня, то їх кілька: Леонід Кучма, Валерій Простовойтенко, Анатолій Кінах, Юрій Єханурів. Фокіна і Масола, дай Бог їм здоров'я, я вже не згадую, тому що, ну, як і Звягільського, тому що все-таки вік вже більш ніж поважний. Кучму згадую через повагу до його президентської посади і доволі активної останнім часом політичної позиції.
А Ющенка чому не згадуєте?
Ну, я думаю, що це буде той варіант уряду, який не сприйме ані влада, ані опозиція, ані Майдан, ані тітушки. Я навіть не можу зараз уявити, хто сприйме кандидатуру Віктора Ющенка в якості прем'єра.
Тож, хто, крім колишніх прем'єрів, хто може стати технічним прем'єром без політичних амбіцій?
Знаєте, я б не виключив людей, які працювали довгий час в уряді на якихось других, третіх ролях. Людина, яка добре знає важелі державного управління, вона сьогодні може більш прислужитися, ніж відомий політик. Я переконаний, що у 45-мільйонній країні можна знайти і технічного прем'єра, і технічний уряд. І люди, які говорять, що їх просто нема, вони просто не намагалися їх шукати. Треба усвідомлювати той факт, що Янукович не може собі дозволити в умовах політичної кризи внести кандидатуру, яка не набере 226 голосів, тому що він продемонструє свою слабкість.
Позицію політолога Євгена Магди ми почули. От відомий правник Микола Сірій висловився з іншого приводу в ефірі Радіо Свобода. Протестувальники отримали юридичні підстави протидіяти міліції, стверджує правник, аналізуючи звільнення Олександра Попова, Володимира Сівковича і Володимира Коряка від відповідальності за побиття Беркутом учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада минулого року. Держава, знімаючи з себе відповідальність за злочин, втрачає легітимність і не може вимагати від громадян дотримання правопорядку, наголошує Микола Сірий. Втім, владі запевняють, що крапку не поставлено і винних в побитті студентів ще шукатимуть. Складніше, наш кореспондент Дмитро Баркар.
Рішення щодо звільнення від відповідальності винних у розгоні Євромайдану у ніч на 30 листопада минулого року є спробою держави зняти з себе відповідальність і дає протестувальникам юридичне право захищатися від агресії міліції. Про це Радіо Свобода заявив старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий.
Якщо держава дозволяє собі в офіційний спосіб визнавати свою безвідповідальність в очевидних обставинах вчинення з боку держави злочину, тоді вона втрачає легітимність. Тоді вона не вправі вимагати від громадян будь-якого правопорядку.
За словами Миколи Сірого, прокуратура та суд, закривши справу щодо посадовців, причетних до розгону Євромайдану, вдалися до неправового тлумачення норм закону про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних, обвинувачених та засуджених за події, що відбулися у листопаді-грудні минулого року. Утім, на думку заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонала Володимира Олійника, від відповідальності звільнили посадовців, які не мали права віддавати накази бійцям спецпідрозділу «Беркут», а тому не можуть вважатися винними, навіть якщо беркутівці виконали якісь їхні накази.
Остаточне рішення приймає суд. Но він не поставив крапки в цілому в історії. Він не зробив висновки по відношенню до тих, хто наділений повноваженнями. Це йде питання по конкретним особам. Цими рішеннями крапка не ставиться.
Член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю позафракційний депутат Анатолій Гриценко. Нагадує, що закликав своїх колег не голосувати за закон, який став підставою для закриття кримінального провадження проти посадовців за побиття мітингувальників. Цей закон допоможе уникнути відповідальності й іншим організаторам та виконавцям нападів на учасників протестів, вважає Гриценко.
В цьому законі, відповідно до якого зараз звільнили відповідальності і Сівковича, і Попова, і очевидно, що ніхто не буде ставити питання про відповідальність Клюєва та багатьох інших, було передбачено можливість фактично уникнути відповідальності тим, хто організував навмисно, свідомо акцію побиття і знищення Майдану ще 30 листопада і дії після того особового характеру.
Суд через закон про амністію закрив кримінальне провадження щодо колишніх голови Київміськдержадміністрації Олександра Попова, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та начальника Київської міліції Валерія Коряка, яких обвинувачували у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада минулого року. У цю ніч бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності. Десятки людей були поранені. Дмитро Варкар, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважимо, що в першій частині програми ми говорили про те, що сьогодні о 12-й годині має розпочатися загальноукраїнський попереджувальний страйк. Принаймні, до цього закликав лідер удару Віталій Кличко. Ми провели опитування в телефонному режимі і на вулицях Києва громадян. Це опитування не є репрезентативним, тим не менше респонденти у більшості заявили про те, що форма страйку, як форма дії в нинішніх умовах, не є ефективною, оскільки людям треба працювати, і ніхто з опозиціонерів, лідерів опозиції, не дає гарантії у тому, що якщо громадяни не вийдуть на свої робочі місця, то їх не звільнять. Вже більше тижня не вдається розмитнити гуманітарну допомогу з Польщі. У сусідній країні вбачають в цьому політичний мотив, а українські чиновники кажуть, що треба пройти всі процедури. А прохід процедур передбачає отримання дозволів від 8 міністерств. Ну, а зараз час довідатися, про що пише преса. Які плоди влади пожав на четвертому році президентства Віктор Янукович? Громадянська війна в Україні – загроза чи пропагандистське кліше? І можливі владні перспективи Володимира Сівковича? Про це в огляді сьогоднішньої преси Ірина Біла.
Кандидатура Володимира Сівковича зараз розглядається на посаду секретаря РНБО, яка, як нагадує газета «Сьогодні», досі вакантна з моменту призначення Андрія Клюєва головою адміністрації президента. Експерти видання вважають це призначення логічним, оскільки Сівкович – людина з команди Клюєва. І він вже вбудований формат команди президента. Стаття так і називається «Сівкович замінить Клюєва в РНБО». 4 роки тому у Віктора Януковича була зовсім інша зима, констатує газета «Сьогодні». Перемога на президентських виборах 7 лютого та інавгурація 25 лютого стали вершиною його політичної кар'єри, за якою послідувало створення підконтрольного Кабміну. Перші успіхи зовнішньої політики на російському і на західному напрямках – зростання рейтингу. Натомість 4-й рік президентства Януковича закінчується політичною кризою і непростим завданням – як утримати владу. Загалом, останній рік його правління був спробою максимально концентрації влади в руках Януковича і його команди. Ще наприкінці 2012-го, при формуванні нового уряду, Януковичу максимально вдалося просунутися у формуванні власної вертикалі. Однак саме це, а також невирішеність економічних проблем, призвели до системної кризи, яку країна переживає в останні місяці, переконує сьогодні у публікації «Рік апогею і нехтування». Щодня в українських мас-медіа можна почути про загрозу громадянської війни, розкол країни, можливе кровопролиття. Як заважає газета «День», від частого повторення такі погрози перетворилися на політтехнологічні і пропагандистські кліше. Видання пропонує відійти від страху громадянської війни, що старанно нагнітається, і переконує, що такої небезпеки на даному етапі розвитку кризи і у найближчій перспективі немає. Спроба поліцейського розгону Майдану можлива, але з кожним днем стає менш ймовірною, що ж залишається в рукаві у влади. Терор, убивства, викрадення людей, насамперед активістів – це не громадянська війна, а кримінальні злочини. Відповідною буде і судова класифікація. За відсутності пропаганди з боку України для Заходу, Євромайдан може стати екстремістським зібранням, яке хоче Кличка зробити президентом. Щоб розвіяти сформовані у свідомості європейців стереотипи щодо Майдану, недостатньо мирно протестувати і тримати головну площу столиці в чистоті. Потрібно пояснювати справжню мету людей, які вийшли на акції протесту, стверджує газета «Україна молода». Хто взявся за цю роботу і де можна дізнатися світові про сучасні події в Україні, видання розповідає статті «Майдан очима Європи». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І традиційно в цій порі час новин, який готовий розповісти для нас Антон Шульга.
Партія «Удар» закликає українців у четвер залишити робочі місця і вийти на всеукраїнський попереджувальний страйк проти дій нинішньої влади. Про це заявив голова страйкового комітету у Києві Юрій Крикунов. «Ми закликаємо кожного свідомого українця, кожного свідомого киянина виявити громадянську позицію і 13 лютого орієнтовно о 12-й годині провести попереджувальний страйк упродовж однієї години», – зазначив Крикунов. Він вважає, що це абсолютно не порушує будь-якого закону. Той, хто приєднається до цього страйку, не підпадає навіть під прогул. Прогулом вважається відсутність на робочому місці впродовж 3 годин, стверджує голова страйкового комітету в Києві Юрій Крикунов. Акції протесту у Києві розпочалися 21 листопада минулого року, як вияв незгоди із рішенням уряду відмовитися від євроінтеграції. Далі вони поширилися на інші регіони України. Президент Віктор Янукович зустрівся із комісаром ЄС з питань розширення та політики сусідства Штефаном Фюле. Як повідомляє прес-служба президента, під час зустрічі сторони обговорили питання врегулювання політичної кризи в Україні. Сторони бачать це розв'язання цієї політичної кризи через діалог між владою, опозицією та громадянським суспільством, утримання від насильницьких та екстремістських дій. Комісар ЄС з розширення і політики сусідства Штефан Фюле прибув до Києва у вівторок із новими пропозиціями про допомогу у зв'язанні політичної кризи. Того ж дня він зустрічався із представниками опозиції. Суд закрив кримінальне провадження щодо колишніх голови Київського і міської держадміністрації Олександра Попова, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та начальника Київської міліції Валерія Коряка, яких обвинувачували у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада. Це сталося через закон про амністію, йдеться у повідомленні прокуратури Києва. Уночі 30 листопада минулого року бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності. Десятки людей були поранені та затримані. 29 січня цього року парламент голосами переважно провладних депутатів підтримав законопроект регіонала Мірошниченка про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Опозиція виступала категорично проти ухвалення цього законопроекту. Держсекретар США Джон Керрі перебуває в 5-му на посаді турне країнами Азії. Очільник американської дипломатії відвідує Південну Корею, Китай та Індонезію з метою послаблення напруження щодо територіальних суперечок у регіоні. Керрі прибуває до Сеула на наступний день після того, як чиновники Північної і Південної Кореї провели перші переговори за останні роки. Водночас Пхеньян висловив незгоду з планами США та Південної Кореї провести найближчим часом щорічні військові навчання. Згодом Керрі вирушить до Китаю та Індонезії. Його візит відбувається на тлі зростання напруги між Китаєм і його сусідами щодо територіального розмежування в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях. Позиція Пекіна в цьому питанні останнім часом стає все жорсткішою. Понад 100 членів Палати представників Конгресу США підписали листа на підтримку сильної дипломатії у відносинах із Іраном, заявивши, що це найкращий стратегічний вибір. 100 демократів і 4 республіканців закликали уникнути ухвалення будь-якого закону чи резолюції, які могли б підірвати вже досягнений у важких переговорах поступ у відносинах із Іраном. Адміністрація президента США теж різко виступає проти можливості запроваджувати щодо Тегерана нові санкції. Водночас у Конгресі вже лунали пропозиції
резолюції передбачити запровадження нових санкцій, якщо Іран порушить досягнені тимчасові домовленості чи не піде на укладення остаточної домовленості щодо його ядерної програми. Сполучені Штати чинять дипломатичний тиск на Афганістан, щоб Кабул підписав запропоновану Вашингтоном угоду про безпеку. Ця угода передбачає, що частина американських військ залишиться в країні після виведення наприкінці 2014 року міжнародних сил. США прагнуть зберегти в Афганістані контингент чисельністю 10 тисяч осіб, але кажуть і про можливість виведення всіх військ у разі, коли угода не буде підписана найближчим часом. У Китаї оголосили, що місяцехід Юйту, який напередодні вже визнали втраченим, знову вийшов на зв'язок. Цей апарат працював на поверхні місяця з середини грудня минулого року. У Китаї планують, що місяцехід пропрацює на поверхні місяця, збираючи наукові дані, близько року.
От таким інформаційний ранок четверга, 13 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний